Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ առաքելական եկեղեցու և Նիկոլ Փաշինյանի հակամարտությունը շարունակվում է, ինչ է ուզում վարչապետը 1700-ամյա կառույցից։ Լոռու արդեն նախկին մարզպետը, նոր ոստիկանապետ, արդյոք ճիշտ են մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Արամ Ղազարյանը 2021-ին սպանված քրեական հեղինակություններից մեկի ազգականն է։ Երևանի քաղաքապետարանն անուղղակիորեն հաստատում է, ընդդիմության նախաձեռնած տրանսպորտի նոր սակագնի բոյկոտը հաջողություններ է արձանագրել, հավաքագրումները սպասվածից քիչ են։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին, մասնավորաբար երկու շաբթի օրը Ստամբուլում կայացած ռուս-ուկրաինական բանակցությունների նախսակային այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լոռու նախկին մարզպետ Արամ Ղազարյանը նշանակվել է ոստիկանության պետ, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ։ Ղազարյանն այս պաշտոնում փոխարինում է ոստիկանության պետի պաշտոնում երկու տարուց ավելի աշխատած գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանի մանրամասները ծրագրում։ Ռուսական զորքերը հարված են հասցրել Սումի քաղաքին, պաշտոնական աղբյուրների համաձայն զոհվել է 3 մարտ Սումիի մարզի ռազմական վարչությունը, հայտնում է 20 վիրավորի մասին, հաղորդվում է նաև ավերածությունների մասին։ Զապորոժիայի և Խերսոնի մարզերի Ռուսաստանի կողմից օկուպացված հատվածներում էլեկտրաէներգիայի զանգվածային անջատումներ են, ըստեղի իշխանությունների անօթաչու թռչող սարքերի հարվածներ են հասցվել էներգետիկ օբյեկտներին։ Ադրբեջանն օգտագործում է Իսրայելի և Թուրքիայի հետ իր սերտ կապերը Սիրիայում լարվածությունը մեղմելու համար, գրում է Ֆրանս-Պրես գործակալությունը լրատվամիջոցի փոխանցմամբ։ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարցերով խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը հաստատել է, Բաքվում առնվազն 3 փուլով բանակցություններ են անցկացվել Թուրքիայի և Իսրայելի միջև։ Միջերկրական ծովում 5.8 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել, որը գրանցվել է մինչև հունական Ռոդոս կղզի և թուրքական Մարմարիս հանգստավայր։ Թուրքիայի պաշտոնական աղբյուրների տվյալներով 1 մարդ զոհվել է, առնվազն 70-ը վիրավորվել, Մարմարիսի քաղաքապետ Իդրիս Ագբիիկը տեղական լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ մարդիկ վնասվածքներ են ստացել, երբ երկրաշարժից խուճապի մատնվելով դուրս են ցատկել շենքերի պատուհաններից։ Նիդերլանդներում ծայրահեղաչակողմյան կուսակցությունը լքում է իշխող կոալիցիան, ինչը ըստ էության տապալում է գործող կառավարությունը, ստիպելով գնալ նոր արտահերթ ընտրությունների։ Գերտ Վիլդերսի գլխավորած ազատության կուսակցության որոշումը պայմանավորված է միգրացիոն քաղաքականության հարցում տարաձայնություններով, աջակողմյան ուժը պնդում էր էլ ավելի խստացնել գործող կարգ, այդ թվում դադարեցնել ապաստանի դիմումների ընդունումը։ Գազայի հատվածում Սնդամը թերքի բախշման կետի մոտ իսրայելական ուժերի հարվածների հետևանքով առնվազն 24 պաղեստինցի է զոհվել, տասնյակները վիրավորվել, հայտնում է Ռոյթերսը։ Նախորդին էլ Գազայի առողջապահության նախարարությունն էր հաղորդել, որ կիրակի օրը կրկին Սնդի բախշման կետի մոտ ավելի քան 30 մարդ է զոհվել, շուրջ 170-ը վիրավորվել իսրայելական հարվածների հետևանքով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հայ առաքելական եկեղեցու դեմ նախաձեռնված հակակարոշչական արշավի մասին։ Վերջին 5 օրերին կառավարության ղեկավարը Facebook-ում առնվազն 15 գրառում է կատարել, որոնք կամ ուղղակի վիրավորանք էին պարունակում հայ հոգևորականության հասցեին, կամ միջամտություն էին սահմանադրում պետությունից անջատ գործող եկեղեցու ներքին գործերին, կամ էլ լավագույն դեպքում պարզապես մեջբերումներ էին տարատեսակ սաղմոսներից։ Մի կողմ թողնենք այն հարցը, թե բազմաթիվ արտաքին ու ներքին խնդիրներ ունեցող երկրի ղեկավարը երբ է ժամանակ գտնում այս բոլոր գրառումների համար, և տեսնենք, թե ինչպես է հայ առաքելական եկեղեցին արձագանքում Փաշինյանի այս հակակարոշչական արշավին։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Էջմիածնում հոգևոր վերնախավը 3.5 ժամ քննարկել է վարչապետ Փաշինյանի ու նրա տիկնոջ աղմկոտ մեղադրանքներ դուղված հոգևոր դասին, ու այդ ամենն անվանել հակաեկեղեցական ամոթալի արշավ։ Մայրաթորի հայտարարությունում կարդում ենք, Փաշինյանը պետական այրին անհարիր բառապաշար ունի։
Հայհոյախառն անվայել խոսույթներով հախուռն հրապարակումները զուրկ են բարեկրթության տարական նորմերից։ Ոտնահարում են մարդու հիմնարար իրավունքները, կոպտորեն վիրավորում հավատացյալների կրոնական զգացմունքները ընդունելը եւ սկողվում կեղծ սրտացավության հիմնավորումներով։
Էջմիածնի միաբանները կարծում են իրենց բառով եկեղեցամարտ այս կեցվածքը քաղաքական նպատակներ ունի, հարգանք վայելող եկեղեցու հեղինակությունը նսեմացնելու փորձ է։
Նման դատապարտելի ձեռնարկումները սպասարկում են արտաքին հայատյաց ուժերի նկարտումները, որոշակիորեն կապակցվելով ադրբեջանական քարոզչամեքենայի կողմից հայ ժողովրդին եւ հայ եկեղեցուն ուղղված զրպարտությունների եւ կեղծ մեղադրանքների հետ։
Մայրաթորը ոչ ուղիղ վարչապետի գլխավոր մեղադրանքին էլ է անդրադարձել։ Նիկոլ Փաշինյանը օրեր շարունակ պնդում է կուսակրոնության ուխտը խախտած բոլոր հոգևորականները պետք է հեռանան հոգևոր ծառայությունից։ Երեկու այսօր էլ պարզաբանում է պահանջում Էջմիածնից, թե արդյոք կաթողիկոսը զավակ ունի, այսինքն խախտել այդ ուխտը։ Ընդ որում այս հարցն ըստ Փաշինյանի պիտի անհետաձգելիորեն պարզաբանվի։ Էջմիածնից մոտավորապես ասում են. Ձեր ինչ գործն է։
Եկեղեցու հարցերը լուծվում են եկեղեցական կարգերի ու կանոնների համաձայն եւ դուրս են պետական եւ քաղաքական գործիչների իրավասությունից։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին մեկ ամբողջություն է՝ իր հավատացյալ զավակներով եւ զինվորագրյալ հոգեվորականներով, ի գլուխ ունենալով ազգընտիր ամենայն հայոց հայրապետին։
Էջմիածնի ժողովականները հայտարարության եզրափակիչ մասում միաբանվելու հորդորներ ունեն, բայց մինչեւ այդ իրավասու պետական մարմիններին կոչ են անում կասեցնել վարչապետի իրենց բնորոշմամբ անօրինական ու անհերատես քաղաքականությունը, ով է կասեցնողը։
Բոլոր այն կառույցներին, որոնք պետք է ասեն, որ սիրելիս, էսի քո գործը չի, սա քո իրավասությունների սահմանում չի։ Դա կարող է լինել ազգային ժողով, դա կարող է լինել իրավապահ մարմիններ, ազգային անվտանգություն, ոստիկանություն, քննչական կոմիտե, ինչի մանամի ինչ, սահմանադրական դատարան։ Պետք է ասեմ, որ քո լիազորությունների սահմանում չի ոչ նման պահանջ ներկայացնել, ոչ էլ փորձել այդպիսի հարցով հանդես գալ։
Շիրակի թեմի առաջնորդը կարծում է, վարչապետ Փաշինյանին պիտի որևէ կառույցից բացատրեն եկեղեցու գործերին միջամտելու իրավունք չունի։ Երեկ Էջմիածնում հրավիրված այս արտահերտ ժողովին եպիսկոպոսների ընթարցակ կազմ էր։ Վիրահայոց թեմի առաջնորդից մինչև Ավստրալիայի ու Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի հոգևորականներ, խորհուրդը հայ առաքելական եկեղեցու իշխանության գործադիր բարձրագույն մարմինն է։
Երեք հայտնի դարձավ ներքին գործերի փոխնախարար ոստիկանության պետ Արամ Հովանիսյանի հրաժարականի մասին։ Այս լուրը բավական անսպասելի էր, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այդ պաշտոնում Հովանիսյանը վերանշանակվել էր ընդամենը կես տարի առաջ 2024-ի դեկտեմբերին։ Մինչ այդ էլ նա իշխանության տեսանկյունից բավական լավ էր իրեն դրսևորել ընդդիմության ամառային ցույցերը ցրելու ընթացքում։ Նոր ոստիկանապետի անունը ևս հայտնի է՝ Դալոր ու արդեն նախկին մարզպետ Արամ Ղազարյանն է։ Անի Օհանյանն է ներկայացնում վերջին կադրային փոխատեղումներն իրավապահ համակարգում։
Հայաստանի ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանի պաշտոնանկությունից մեկ օր անց այդ պաշտոնում նշանակվեց Լոռու նախկին մարզպետը, որը նախկինում ոստիկանությունում բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Արամ Ղազարյանը հրաժարվեց նաև քաղաքացիական պայմանագրի անդամակցությունից կուսակցական չլինելը օրենքի պահանջ է։ Նորանշանակ ոստիկանապետ Արամ Ղազարյանի անունը մամուլում կապվում է քրեական հեղինակության մքանակերսի տույմական վամփայտնի Արթուր Ղազարյանի հետ։ Ըստ շրջանառվող տեղեկությունների, նա վերջինիս հորեղբոր տղան է։ Առերևույթ այս կապի վերաբերյալ գործադիր իշխանությունը շարունակում է լռել։ Ազատության հետ զրույցում նորանշանակ ոստիկանապետը միայն ասաց, թե չի ցանկանում այդ հարցի շուրջ խոսել։ Մինչ այդ բաց է մնում հարցը, ինչու պաշտոնից ազատվեց երկու տարի պաշտոնավարած Արամ Հովանիսյանը։
Հաշվետվողականության մասով կարծում եմ, որ պիտի ակնհայտ լինի, որ կադրային փոփոխությունները կապված են այն թեմաների հետ, որոնք այսպես թե այնպես հրապարակայինորեն քննարկվում են։ Բայց նաև պարտադիր չի, որ այդ քննարկումները կապվեն կոնկրետ անձանց հետ, մանավանդ ինչպես ասել եմ, որ տվյալ շրջանի պաշտոնանկությունները որտե անձնավորված են, այլ ավելի շատ համակարգերի հետ են կապված։
Դեռևս 2024-ի տարեվերջին Փաշինյանը հանրային հեռուստաընկերությանը նման պարզաբանում տվեց, երբ իրավապահ կառույցներից դժգոհելով SMS հաղորդագրությամբ այլ պաշտոնյաների շարքում ազատեց նաև քննչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանին և հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանին։ Սակայն թափանցիկ կառավարումը գերակայություն հրճակած Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում արդեն 2 օր է լռություն է։ Չկա պարզաբանում, ինչու պաշտոնից ազատվեց 2 տարուց ավելի ոստիկանապետ աշխատած գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը։ Ինչ դժգոհություն ուներ վարչապետը Հովանիսյանից, արդյոք նրա հեռացման պատճառը հանցավորության աճներ, մահացու վրայի երթերը, թմրամիջոցների կամ ապօրինի զենքի ազատ շրջանառությունը։ Մինչ այս հարցերը լայնորեն շրջանառվում են, մամուլում տարբեր վարկածներ են նկարագրվում, վարչապետի գրասենյակից միայն ասացին. «Մեջբերում եմ, առանց մեկնաբանության, եթե հարցը լինի, վարչապետը հրապարակային կանդրադառնա»։ Իրազեկ քաղաքացիներ միավորման ղեկավար Դանիել Յոանիսյանի կարծիքով Հովանիսյանին հուշել են հրաժարական տալ։
Սա ակնհայտորեն մնարված ոստիկանության աշխատանքի որակով սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե եւս երևի որ Հովանեսյան Արամը հին համակարգի մարդեր եւ ժողովրդավարական հասարակությունում ոստիկանության պետին ներկայացող մանջներին այդքան էլ չէր բավարարում։
35 տարի օժային համակարգում աշխատած արդեն նախին ոստիկանապետ Արամ Հովանեսյանի գլխավորությամբ 1 տարի առաջ ոստիկանությունը հատուկ միջոց կիրառեց մայրաքաղաքի Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցների խաշմերուկում հավաքների մասնակիցների նկատմամբ։
Երևանի քաղաքապետարանը վերջապես խոստովանեց տրանսպորտի նոր սակագնի դեմ ընդդիմության բոյկոտն այնքան էլ ձախողված չէր, դեռ մի քանի շաբաթ առաջ էին քաղաքապետարանում ակնարկել, որ նոր սակագնի ներդրումից հետո արձանագրված հավաքագրումների ծավալը սպասվածից քիչ է, այսօր արդեն քաղաքային իշխանություններն ակնարկներից անցել են բացի այդ խոստովանությունների։ Ռոբերտ Զարգարյանն է անդրադառնում թեմային։
Հանրային տրանսպորտի ուղևարցի թերհավաքագրումների պատճառով Երևանի քաղաքապետարանն այս տարի չի կարող գնել պլանավորված 45 նոր տրոլեյբուսներից առնվազն 30-ը, հայտարարում է քաղաքապետի խոսնակ Հայկ Կոստանյանը։ Չնայած ցանկացումներին, շարժակազմի խնդիրն այս տարի չի լուծվի։
Թերհավաքագրումները բերել են նրան, որ այդ գումարը որպես այդպեսին չկա, եւ հետեւապես այդ 30 նոր տրոլեյբուսները, որ պետք է լիներ 45-ի մեջ, արդեն 30-ը դուրս է եկել ցանկից։
Այն որ ցանկացումից հետո նախատեսվածից պակաս գումար է հավաքվում, քաղաքապետարանը վերջերս էր ընդունել, ակնարկելով, որ դրա հետևանքները հենց երևանցիներն են զգալու։ Հիմա արդեն ուղիղ են հայտարարում, շարժակազմը համալրել ի վիճակիչ են, տրանսպորտային բարեփոխումները փաստորեն տեղում տոփում են, պարտաճանաչ վճարող քաղաքացիները ստիպված են լինելու կանգառներում երկար ավտոբուս սպասել, օրվա պիկ ժամերին էլ երթևեկել գերբեռնված մեքենաներով։
Նման տեմպերով եթե շարունակվի հավաքագրումները, չի բացառվում, որ այդ 15 տրոլեյբուսն է Երևանի քաղաքապետարանը չկարողնա ձեռք բերի, ինչը մեր գործընկերներին, ընդդիմադիր գործընկերներին հերթական առիթ է իհարկե կտա ասելու, որ տեսեք, հայտարարեցին 45-ը, բայց ոչ այն 30-ը բերեցին, ոչ է 15-ն են կարողանալու բերել։
Տրանսպորտի ուղևարցը փետրվարին 50%-ով թանկացավ, տրոլեյբուսների դեպքում թանկացումը երակի էր 50-ից 150 դրամ։ Թանկացումների առաջին շրջանը բողոքի ակցիաներով ուղեկցվեց։ Ընդդիմադիրները հորդորում էին չվճարել թանկացած տրանսպորտի համար, որոշ ժամանակ անց այդ ակցիաներն ավարտվեցին, բայց պլանավորված մուտքերն ապահովելու խնդիրը փաստորեն չլուծվեց։ Այս ընթացքում տարբեր միջադեպեր գրանցվեցին վճարել պահանջող վարորդների ու ուղևորների միջև, քիչ չէին նաև դժգոհությունները համակարգը սպասարկող թելսեր ընկերությունից։ Ամիսներ անց էլ տեխնիկական խնդիրներ են ծագում, օրինակ քարտից վճարումն է մերժվում։
Չվճարումները բերել է, այսպես ասած, բյուջեի տեսանկյունից որոշակի խնդիրների, եւ Երևանի քաղաքապետարանը չի պատրաստվում, էլի, այլ ոլորտից, պայմանական հանրակրթության ոլորտից գումար պայմանական կտրի եւ ներդնի հասարակական տրանսպորտի մեջ։
Աշմել տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, արդեն գրեթե 3 ամիս է, ինչ ադրբեջանական զորքերը գնդակոծում են սահմանամերձ Խոզնավար եւ Խնածաղ գյուղերը, ինչ իրավիճակ էր Սյունիքի սահմանամերձ այս գյուղերում վերջին 2 օրին, պատմի Արտակ Խուլյանը։
Սյունիքի սահմանային Խնածաղ ու Խոզնավար գյուղերում ադրբեջանական գրակահերթերն ավելի քան 2 ամիս է չեն դադարում։ Անցած շաբաթներին միայն գրակոցների բարբերականությունն ու ժամերն են փոխվել։ Եթե ավելի վաղ ադրբեջանական զինուժը ճիշտ ժամանակացույցով էր սկսում գրակել, ապա հիմա, ըստ տեղացիների, դրանք անկանոն են, գրակում են տարբեր ժամերի, սկսելով ուշ գիշերը։
Ժամերը փոխած են, են տարբեր ժամերի, առավոտվա կողմը են գրակում, տարբեր ժամերի գրակում են։ Ուղղակի այդ առավոտվա ժամը 5 անցկեց, այդի վտանգավոր ժամը ժողովուրդ արդեն
իրանց գործին, իրանց ճանապարհին։ Որ միշտ 10-20 են գրակել, հիմա 10-5 են գրակում։ Երեկ առավոտ, օրինակ, ժամը 5:30 են գրակել, կողերը համելուց արդեն, այսօր 4:30 են գրակել, 5:20 պակաս են գրակել։
Խնածախի բնակիչներից մեկը, ով չցանկացավ ներկայանալ ու խնդրեց ձայնը փոխել, ասաց, գյուղացիները մտահոգ են, հատկապես թիրախավորված գրակոցներից հետո։ Խնածախում ու Խոզնավարում ադրբեջանական զինուժի գրակոցներից տների տանիքներ, պատուհաններ են վնասվել, մանր եղջերավոր կենդանի է խոցվել։ Ադրբեջանական դիրքերով շրջապատված այս գյուղերում հիմնականում անասնապահությամբ ու գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում։ զբաղվում։
Այդ բան ինչ էս հիմա անում, հիմա գրակում են, ում վրա են գրակում, ոթ են գրակում, թե մարդկանց վրա են գրակում։ Երեկ օրինակ 5-6 գրակել են, հիմա ինչ իմանաս, այդ բանը ես կողերը հանում եմ։ Ես ինչ իմանամ, ինձ վրա են գրակում, թե ոթ են գրակում։
Սակայն խնածախցիներն ասում են, այլ ելք չունեն, իրենք սովորել են գրակոցներին, միայն Երևանից եկող հյուրերն են տագնապում ու խուսափում են երկար մնալ։
Մի քանի օր առաջ Երևանից հյուրեր ունենք, այդ երևանցիներն էին,
մարդ ամսից ի վեր տեղացիները հատուկ են դեպքեր են հիշում, որ գյուղում խաղաղ է եղել։ Խոզնավարում օրինակ մեկ նման դեպք էին հիշում։
Էլի նույն ձևով, միշտ էլի նույն ձևով կրակում են, նույն արանքում եղել ավնի որդեն կրակեն, նորից կրակել են։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը որպես կանոն այս կրակոցներին չի անդրադառնում առանձին հաղորդագրություններով։ Ռազմական գերատեսչությունից հաղորդագրություններ են տարածում միայն թիրախավորված կրակոցների դեպքում։ Երեկել Սյունիքում փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն անդրադառնալով կրակոցներին հայտարարել է, որ դրանք չեն օգնում հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին։
Եվ նույն ժամանակ մենք իրականացնում ենք գետնի վրա եւ դիվանագիտական համապատասխան գործողություններ եւ կամ այնպիսի գործողություններ, որպիսի թույլ չտանք հետագա էսկալացիան։
Իշխանությունից պարբերաբար Ադրբեջանին առաջարկում են սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմներ ստեղծել, Բաքվից սակայն չեն արձագանքում։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաների մասին, երեկ Ստամբուլում կայացավ ռուս-ուկրաինական դեմարդեմ բանակցությունների երկրորդ փուլը, այն շարունակվեց մոտ 1 ժամ եւ որևէ շրջադարձային պայմանավորվածություն դրա ընթացքում այդպես էլ ձեռք չբերվեց, Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ռուսաստանը Ստամբուլի երեկվա հանդիպմանը փաստացի հրաժարվել է ընդունել առանց նախապայմանների հրադադար հաստատելու Ուկրաինայի առաջարկը։ Փոխարեն առաջարկել է ռազմաճակատի մի քանի հատվածներում կրակը դադարեցնել 2-3 օրով, սովածների մարմինները դուրս բերելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ արձագանքելով դրան ռուսական պատվիրակության ապուշ է անվանել, ապա ԱՄՆ-ին կոչ արել նոր պատժամիջոցներ սահմանել, որպեսզի Ռուսաստանին ստիպի համաձայնել հրադադարին։
Կարծում եմ, նրանք ապուշ են, քանի որ սկզբունքորեն հրադադարը նրա համար է, որ կանխվի մարդկանց սպանությունները, այսինքն ռուսների համար խոսքն ընդամենը պատերազմի կարճատև դադարի մասին է։
Ուկրաինայի
նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը առաջին փոխվարչապետի ու էկոնոմիկայի նախարարի հետ մեկնել է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ կքննարկի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների եւ ապօրինաբար Ռուսաստան տեղափոխված երեխաներին վերադարձնելու հարցերը։ Երեկ էլ Եվրոպական Հանձնաժողովի նախագահն էր Բեռլինում Միացյալ Նահանգների հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմի հետ քննարկել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների հարցը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն ասել է, որ ողջունում են Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու եւ օրինագիծը հաջորդ շաբաթ սենատում առաջ մղելու սենատորի նախաձեռնությունը։
Մեզ անհրաժեշտ է իրական հրադադար, որ Ռուսաստանը նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ, անհրաժեշտ է դադարեցնել այս պատերազմը։ Ճնշման տարբերակն աշխատում է, քանզի Կրեմլը ուրիշ ոչինչ չի հասկանում։
Երեկ հրապարակվել է խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի ռուսական տարբերակը, որը Մոսկվան Ստամբուլյան բանակցությունների ընթացքում փոխանցել է Կիևին։ Ըստ այդմ Ուկրաինան չպետք է միանա ռազմական դաշինքների, նաև չպետք է ձերբերի միջուկային զենք։ Ռուսաստանի կողմից արդեն գրաված տարածքները ճանաչի ռուսական, նաև իր զորքի առավելագույն քանակ սահմանի։ Հուշագրի երկրորդ բաժնում հրադադարի պայմանների երկու տարբերակը առաջինով առաջարկում է ուկրաինական զորքը դուրս բերել արդեն գրաված տարածքներից ռուսաստանի հետ համաձայնեցված հեռավորության վրա։ Երկրորդն ավելի բազմափուլ է, այն արգելում է ուկրաինական զորքի վերատեղակայումը, արևմուտքի կողմից զենքի մատակարարումն ու երրորդ երկրների զորքերի ներկայությունը երկրում։ Ուկրաինան նաև պետք է դադարեցնի զորահավաքը, վերացնի ռազմական դրությունը եւ ընտրություններ անցկացի։ Ստամբուլի հանդիպման ֆոնին Թուրքիայի նախագահը երեկ հայտարարել էր, որ պատրաստ են հյուրընկալել Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը։ Սպիտակ տունը պատասխանել է, որ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է ընդունել հրավերը, սակայն կարևոր է, որ Պուտինն ու Զելենսկին պատրաստ լինեն բանակցել։
Well, the president has said he's open to it if it comes to that.
Նախագահն ասել է, որ բաց է դրա համար, եթե բանը հասնի դրան, բայց նա ցանկանում է, որ երկու առաջնորդներն էլ, երկու կողմերն էլ միասին նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Both sides to sit down at the table together.
Այս ընթացքում ռուսական զորքը շարունակում է հարձակումը Սումիի մարզի ուղղությամբ, որտեղ մեկ բնակավայր է վերցել, նաև հարվածել է Սումիի կենտրոնին, ինչի հետևանքով 3 մարդ է սպանվել, վիրավորվել 16-ը, այդ թվում 4 երեխա։ Ռուսները հարվածել են նաև Չերնիգովին, Օդեսային կամ վիրավորներ, Բալակլեայում 1 մարդ է սպանվել։ Ռուսական կողմը նաև կինժալ բալիստիկ հրթիռով հարվածել է Նիկոլայևի շրջանին, զոհեր չկան։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։